Kavárna má můj stánek nejmilejší, klec zlatá, v které sedí gejši, z nichž mnohým zřítel ze v samý klín. Ach, dívky nejsou v nebi, ale v kavárně, po hostech dívají se rozmarně a pod očima ulehl jim údu stín.
Kapitola prvá, mládí.
Kdo jste, má drahá? A čím se zabýváte?
Jsem Emílie Bohuslave, však o mě ještě uslyšíte.
Snad zdráva je, kdo ví? Má teskný úsměv jen pro splihlý út, když boje je ukončen a k stolkům kavárenským znovu přisedáme. Ve vzduchu ještě sperma víří a slečna nové hosty zhlíží v zrcadlech, v něž své lásky pohřbíváme.
A vůbec tenhle ten brouk. Zakroutil nad ním roku 1936 hlavou velký FX Šalda. Adresátem byl 24-letý mladík, který už několik let psal články o psychoanalýze, přispíval do erotické revue, publikoval pamflety a platil za zázračné dítě české avantgardy.
Geneze lidstva. Text z roku 1933. Pohlaví stalo se dokladem lidské smrtelnosti. V touze po věčnosti, po nesmrtelnosti, již splodil strach z návratu v uterus, odvracel se člověk od ženského pohlaví a třeba, že neznal funkci pohlaví mužského při plození, odvracel se i od něho, neboť jej vždy znovu hnalo do spáru vagíny. Přísné potlačení sexuálních choutek mohlo však nastat teprve tehdy, když lidé poznali následky pohlavního styku a zjistili, že mužské pohlaví je viníkem zúčastněným na zrození nové generace, která znamená psychologicky výzvu k odchodu staré. Od té doby přestal být pohlavní pud pouhou připomínkou smrtelnosti a počal znamenat přímo oddání se smrtelnosti, přiznání její platnosti. Nesmrtelní by nutně museli být bezpohlavní.
Už během středoškolských studií se Broukovy příspěvky a překlady o psychoanalýze začaly objevovat v celé řadě periodik. Debitoval v revue Deviacilu a psal například i pro časopis Tvorba. Seznamuje se s tehdejšími představiteli avantgardy. Nezvalem, Štýrským, Toajen, Tajgem, Bíblem, Seifertem a dalšími a roku 1934 se stává zakládajícím členem surrealistické skupiny. Publikoval také ve Zvěrokruhu, Erotické revue, Listu pro sociologii a psychologii, Českém životě nebo ve sborníku Ani labuť, ani lůna, kde uveřejnil pobuřující úvahu o Máchově kultu a ve sborníku Surrealismus. Oba vyšly roku 1936.
Ve své stati jsem se rozčiloval mimo jiné i na nejmenovaného Karla Janského, protože nezveřejnil rozšifrovaná místa intimního Máchova deníku. Vyjevilo by se totiž zcela jasně, že Mácha neměl jako mnozí měšťáčtí kriplové pohlaví zarostlé mechem.
Doslovem o pornofilii pak v roce 1933 doprovodil významný text Jindřicha Štýrského Emílie přichází ke mně ve snu.
Jsem přeci Emílie Bohuslavé. Jsem všechny tvé ženy.
Nic nemůže deprimovat i tak silně nad hmotou těla povznešené lidi, jako jejich automaticky se ohlašující živočišnost. Považme, jak skličujícím pocitem působí na favorita při triumfálním tažení příznaky nezadržitelné sračky. Nebo jak trpce snáší na bobové své pohlavní choutky k opovrhovaným podřízeným osobám. Samo tělo těchto povznešenců strhává je zpět k živočišnosti a deziluzionuje jejich nadlidské sebevědomí. Tělesné procesy, jichž se nemohou zhostiti, jsou jejich achilovou patou. Jejíž citlivost znamenitě postřehli pornofilové.
Brouk studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Promuje v říjnu 1937. Později se přihlásí na fakultu filozofickou, kterou ukončí po druhé světové válce, rigorózní zkouškou ze sociologie, filozofie a estetiky. Během války působí v Bílé Labuti, rodinném obchodním domě, součásti sítě obchodních domů Brouk a Babka, jako estetický poradce.
Text z roku 1939. Strach z oddechu. Lidé, jak zřejmo, jsou schopni se omámit i jinými prostředky než alkoholem. Jestliže se jedni opíjejí lihem, omamují se druzí prací, třetí zábavou, čtvrtí láskou a tak dále. Je dokonce možno doslovně pojímat i přísloví, že leckdo se dá opít i rohlíkem. Známe přece lidi, kteří jsou u vytržení, pozorují-li třeba lopotu mravenců nebo naslouchají-li cvrlikání ptactva. Zabaveni přírodou zapomínají na svou bědnost a na své trampoty právě tak jako jiní, strativší autokritiku a soudný rozum vůbec nemírným požitím alkoholu. Lidé jsou nuceni neustále se opájet, ať již alkoholem, prací, zábavou, láskou, klevetěním a podobně, aby jim před očima nevyvstala jejich malost a zbytečnost. Znemožníte-li člověku pracovat, zamezíte-li mu zábavu nebo zhatíte-li mu lásku, uvedete ho ve stav, který je neméně trapný a trudný než kocovina, s níž se člověk probouzí po vystřízlivění z alkoholového delíria. Nakonec docházíme tedy k paradoxnímu závěru, že pracovitost z hlediska subjektivního, osobního, je rovnocenná alespoň ve svém negativním smyslu alkoholismu. Vlastní nicota diktuje kategoricky někomu pít, pít a pít a jinému zase pracovat, pracovat, pracovat.
V roce 1941 jsem se oženil s Miroslavou Áťou Bulovovou.
Kapitola 2. Zrání.
Má drahá, vy mi syna porodíte.
Ach ano, Bohuslavé.
Josef Hiršal o Broukovi ve svých vzpomínkách. Tohoto učence se dvěma doktoráty představoval jsem si jako váženého muže v černém, věčně zamyšleného, ponořeného v meditacích o principech slasti a pudu k smrti. Jakých proto ještě vyšších poloh dosáhl můj údiv, když jsem na konci roku 1941 ve vinárně Réva v paláci Dunaj v kruhu literátů proklamujících nahého člověka poznal vědce osobně. Má představa o surrealistickém řeholníku se zhroutila zcela beznadějně. Veselý, mírně obézní muž střední postavy, v luxusním anglickém obleku světlého tónu, vždy se usmívající a jakoby mírně udivený, hladký bledý obličej s nosíkem vzhůru, trochu připomínající ježka či krtka a trochu i novoroční selátko pro štěstí. Hladké, nazad zčesané vlasy a pichlavá jasná očka. Brouk, jak se ukázalo, zapíjel narození syna Ivana. Ale syn nesyn nasával jako vždy. O několik týdnů později poznal jsem i jeho krásnou paní Aťu, sestru manželky básníka Konstantina Bíbla, který na této galéře býval rovněž sem tam vítaným hostem.
Bohuslave, Bohuslave.
Bon vivant Sláva Brouk si mě brzy jakoby oblíbil. Vlastně přímo vyvolil za průvodce svých četných nočních dobrodružství. Tyto noční hry byly velmi stereotypní. Vlastně se jednalo o jakési permutace. Sotva se posezení v Dunaji, u šupů či u paukrtů chýlilo ku konci, vyzval mě pološeptem Brouk. Zavolej do Astorky Kašpřika nebo vrchního do Bonuitky, že tam přijdem. Příkaz jsem se snažil vyplnit co nejdiskrétněji. A pak jsme se většinou taxíkem přesunuli do lokálů hluboce nočních. Bylo-li zavřeno, stačilo zaklepat a vyslovit kouzelné zaříkadlo. Doktor Brouk. A i když bylo plně obsazeno, vrchní nás vždy decentně a nenápadně umístil k plné spokojenosti. A mezi bludičkami zašumělo.
Jirka je tu, Jirka přišel.
Byl to zřejmě Slávův pseudonym, který měl krýt jeho identitu před těmito užovkami, krajtami a zmijemi. Pak dorazila láhev vína s prezervativem a dvě či tři bosorky k výběru. Po provedené eliminaci, odmítnuté ještěřice byly odbyty 50 korunou, se ořechový host odebral s korunní princeznou do Chambre Separée. Většinou to byly kóje, šupny s polstrovanou lavicí a zasouvacími dveřmi. Tam se Freudista zlískal a střískal tak, že bylo nutno asi za hodinu objednat u vrchního taxík, zavést ho do malé vinařské 4 a počkat tam, až se mu podaří odemknout domovní dveře.
Druhé osvobození. Louny. Květen 1945. Jak slívy u cest ležely, nohy jim smrtí zbělely, vyzuté ihned z bot. Májový větřík svěževal, jasmínu květy na něm svál, je konec jejich psot. Další padali podél cest, milenčin šátek svírá pěst a srdce úsměv mdlí. Také po březích leželi, květy jim tiše pršely do otevřených lbí. Rozverný vítr dál si hrál, vyhřezlý mozek v řeku svál a s ním i květ. Slunce se ještě skvělo září, když sadističtí hospodáři počali poklízet. Skládali z mrtvol pyramidy, aniž by dbali krve, třídy, až Slavík začal pět. Šel s nocí tichou, měsíc svítí, a skrze mrtvol pyramidy se zdíval v příští svět.
Období let 1945 až 1948 publikuje Brouk své komunistickou ideologii a praxi brilantně odhalující příspěvky. Za tyto články byl komunisty, ostatně tak jako i ve 30. letech, ostře napadán. Aby mohl dostát svému přesvědčení o nutnosti umělce být nezávislým na jakékoliv vládnoucí ideologii, byl od roku 1947 nucen publikovat především v bratislavském časopise Nové průdy v našem současném životě. Po únoru 1948 byl vyloučen ze syndikátu českých spisovatelů a vzhledem ke své dosavadní aktivitě měl být rovněž zatčen.
Text z roku 1948. Rudý peníz láká. Jestliže můžeme s hrdostí zjistit, že představitelé české kultury se dobře osvědčili za první okupace, nelze to bezvýhradně říci dnes za okupace druhého nepřítele. Ve cti přežili nacismus, ale přívalu druhého teroru zatím všichni neodolali. Ve druhém kole zápasu demokracie proti diktatuře a teroru, jak se zdá, ztratili dech. Někteří vůbec zradili. Takzvaná vůdčí vrstva našeho národa se dosud výrazně neprojevila. Podlehnuvši z jisté části rudým výhruškám a svodům, budí dojem, že si chce pro příště vážit více poklidného užívání rudého penízu mzdy než duchovních statků, které by měly být právě jí nejcennější. Ale tímto zjevem nemůžeme být překvapeni. o ústupu určité části našich kulturních pracovníků od ideálů svobody a humanity vůbec jsme se přesvědčili již v prvních poválečných dnech, i hned po takzvané revoluci, kterýmžto pojmem eufemizují naši komunisté své smutně proslulé poválečné partajnické rejdy. Již tehdy přemnohý básník a básníček, spisovatel, malíř a filozof se utíkal pod záštitu rudého praporu, aby za nového, právem očekávaného teroru nemusel znova trpět za svou čest, jako snad za ní trpěl předtím, za Hitlera.
Únor 1948, Špindlerův mlýn. Sám v mrazu bloudíš plání, vědom si smrti své. Vláda tě odpravila, však příroda tane. Ač plání bloudíš stále a zíráš dokola, nejsi už vlastně živý, jen živá mrtvola. Nehne se ani větev nad tvojím zánikem. Ne život, ale smrt ti bude riskantním podnikem. Vracíš se do hotelu, kde kdo tě objímá. Zármutek nad svým skonem mrtvola přijímá.
Přesné datum, místo a bližší okolnosti Broukova přechodu státní hranice, kterou překročil pouze s aktovkou, do níž se, dle jeho slov, sotva vešlo pyžáma a toaletní potřeby, směrem do americké okupační zóny na bavorském území, nejsou známy. Je však pravděpodobné, že byl převeden v některé ze skupin, jež organizoval novinář Josef Schrabal. Kapitola 3. První roky v emigraci.
Posmrtný začal život. A zebe víc než mráz. Nezahřeješ se dříve, nežli si zlomíš vaz. Člověkem stal se zbivším, bizarní osobou, schopnou den svého skonu vyplnit rukou svou.
Manžel mi počátkem dubna oznámil, že se pojede podívat do lázní Bělovez, kam v minulosti čas od času jezdíval, například se švagrem Konstantinem Bíblem.
Brouk nicméně na udané místo nikdy nedorazil. A naopak 5. dubna byl zaregistrován v záchytném táboře Goetheschule v německém Řeznu.
Výlet do emigrace. Uveřejněno v časopise Svobodný zítřek v dubnu 1949. I když se vyhýbáte známostem, neuvarujete se jich. Sestupoval jsem šumavskými sněhy dolů do Bavor a přidružil se ke mně jeden hovorný pán s manželkou a desetiletým synkem. Z přemíry štěstí, že se mimo dosah rudých pochopů, přestal jsem po chvíli toliko skoupě odpovídat na jeho četné dotazy a pustil jsem se s ním do hovoru. Musel jste uprchnout před komunisty? Zeptal jsem se.
No prosím vás, co jiného mi zbývalo? Byl jsem jako generální ředitel zestátněného koncernu, zvyklý slušnému životu. A po únorovém puči mne odstranili z vedoucího místa. Co nevidět, bych jistě neměl ani na služebnou. Tak co doma? Bez tak se tam na každém kroku setkáváte jen s fízly. A doma ve vile vás zase hlídá domovník. Žádný ze zaměstnanců už vás napřed nepozdraví. Jaký pak je to život? Ani živořit by člověk doma nemohl, natož pak si občas povyrazit. Uvidíte, že u nás brzy zakáží i jazz band a nahradí ho balalajkami. Kromě toho mám v cizině spoustu vlivných známých. A jak kamarádi, tak švagrová z Blovic mi vřele radili, abych jen co nejrychleji utekl za hranice. Chceli si zachovat své společenské postavení a neklesnout na obyčejnou úroveň.
Pěkný typ politického uprchlíka, pomyslel jsem si. A toliko jsem litoval, že pro příkladnost nepochází z kraje Zlatokopů, z pohraničí, nýbrž z Prahy. Poznovu jsem se sešel s hovorným přednostou domácnosti za 2 dny v řezenském táboře, do kterého jsem dorazil po 4denním dění a hladovění. Značně se vyděsil bledosti a unavenosti mého obličeje. Jehož utrápený zjev byl ke všemu ještě zvyšován špínou a pomačkaností mého oděvu. Zašeptal ke své ženě.
Myslím, že to nevydrží.
A v naději, že mi nebude nucen asi vícekrát pomáhat, nabídl mě vídeňský řízek, jakých měl ve vysoké aluminiové krabici celý stoh. Sotva jsem se opět jednou vyspal, přišel jsem do formy. Ale za to můj známý, jakmile dojídal své zásoby, počal se hroutit. Asi za týden dospěl k sebevražedným myšlenkám.
Nemohu přece spát s rodinou pohromadě v jedné světnici s jinými lidmi. Ke všemu ještě svobodnými. To raději skočím do Dunaje.
Povídal mě na jedné procházce řeznem, při níž nám oběma zčervenaly nosy od mrazu.
Myslím, že za dnešního počasí by bylo teplejší skočit z věže.
Ale na věž domu nelezte, ta je gotická. Otloukl byste se o chrliče a fiály. Škoda, že nejsme v některém z italských měst. Pro sebevraždy jsou takové renesanční kampanily přímo ideální. Přitom nenapadlo, jak jsou vlastně životně důležité i takové umělecko-historické vědomosti. O nichž si většina lidí myslí, že je lze zužitkovat jenom pro efekt na společenských dýchancích. Ale jak dlouho můžete dumat ve společnosti hovorného pána? Sotva vyslovil své sebevražedné úmysly, chtěl zdrtit můj životní optimismus se zjištěním, že
v celém městě nemohu sehnat náležitě tučný žlutý krém na boty.
Vůbec mého známého v emigraci vše rozčilovalo. Spaní a jídlo v táboře uráželo jeho vašnostenství, nemohl snést pomyšlení, že jeho synek nechodí už přes týden do školy. A na ženu se zlobil zase proto, že se přes všechnu mizérii netváří dost nešťastně. Ještě by si mohl leckdo pomyslit, že ani nebyla zvyklá na lepší poměry. Čert byl panu generálnímu řediteli dlužen tuhle emigraci. Kdyby měl po ruce tu švagrovou z Blovic, vysvětlil by jí vlastnoručně, kam ho vpravdě poslala. Posléze ho začal rozčilovat i pouhý můj zjev.
Prosím vás, já se vám divím, že se pořád tak spokojeně tváříte. Uznávám sice, že jste ve výhodnějším postavení, protože jste nechal rodinu doma. Kdežto já se tu musím starat ještě o ženu a o syna. Ale přesto mě mrzí pohled na váš spokojený obličej.
Jak jsem brzy zjistil, jsou lidé v nouzi ochotni nevražit na druhého i proto, že měl v polední polévce odvězenka hrachu více než oni. Nebo že si nezapomněl vzíti z domova rezervní tkaničky do bot. Ale nenávidět druhého, že se vnitřně nezžírá, to dovedl jen pan ředitel, který nemohl pochopit, že ho žádná zahraniční firma hned po přechodu hranic nepožádala, aby se laskavě ujal jejího vedení. Procházel se v noci v naprosté tmě po světnici, zatímco ostatní spali tvrdým a spravedlivým spánkem, zbavení obav z čestapa, a tvrdil, že nemůže usnout pro existenční starosti. Na dotazy své ženy.
A proč přitom musíš tolik mlaskat, drahý?
Odpovídal, že tak chce přehlušit nesnesitelné chrápání spáčů, jako jsem já. Ve skutečnosti využíval noční tmy k vylovení a snědení posledních zbytků potravin, které ukryl před svou ženou a dítětem. Čím více se stenčovaly i tyto ilegální zásoby, tím více klesal na mysli a tím živěji se obíral sebevražednými záměry. Když však snědl poslední drobty, zvítězilo u něho přece jen škvořil pění na životě a pojednou přišel na novou spásnou myšlenku.
Na návrat domů.
V řezenském táboře, ostatně tak jako ve všech obdobných zařízeních na německém území, panovaly po fyzické i psychické stránce velmi náročné životní podmínky. Situaci navíc komplikovala skutečnost, že českoslovenští exulanti neměli právní nárok na pomoc od Mezinárodní organizace pro uprchlíky. Jinými slovy řečeno, spadali do kompetence amerických vojenských, respektive bavorských zemských orgánů, které neměly dostatečnou finanční a personální kapacitu a mnohdy ani vůli spravovat tábory na relativně slušné úrovni. Takzvané zavlečené osoby se tudíž museli vedle existenciálních otázek potýkat s problémy ryze praktickými. Na denním pořádku byl nedostatek potravin, ošacení či léků. Napjaté vztahy s německou administrativou, ale i mezi samotnými obyvateli táborů. V květnu 1948 obdržel Brouk na československém konzulátu ve Frankfurtu nad Mohanem cestovní pas a v prvních červnových dnech se ocitá na francouzské půdě.
Exil, Paříž, 1948 až 1950. V halách začalo svítat kalné podzimní ráno. Na chodnicích zbyly jen odpadky lidství a zeleniny. Jsi svoboden víc, než v ústavě je psáno, nemá je ničeho jiného než kus své člověčiny. Unikáš světlu po boku holky v ponuré putice, počítáš, co prodat, kostru, krev, či ruku schopnou vraždy. V alkoholu se rozpustily zásady, cíle, bozy a světice, jednoti zřím nešli na chvilku, nebo snad navždy. Svoboda mrazí tě až do morku tvých kostí. Svoboda, jakou nepozná, kdo má příbuzné, byt a zaměstnání. Svoboda, kterou neprodáš, ale jež se tě brzy sama zhostí. Svoboda absolutní, bezedný kráter noci, bez naděj k uzoufání.
Brouk se angažuje v Radě svobodného Československa a v Československém výboru pro pomoc politickým uprchlíkům. Vedle toho je spoluzodpovědný za redakci zpravodaje československé emigrace, do kterého rovněž přispívá. Spolupracuje s Hubertem Rybkou a Františkem Kovárnou, stýká se s Toajen, básníkem Františkem Listopadem či manželi Jiránkovými. Přesto se cítí opuštěný.
Jdeš Paříží bez cíle, protože svoboden. V mansardu svou se dovlečeš třeba až druhého rána. Chtíč urputný zabil poslední tvůj sen. Zajdeš na svobodu, jež jediná ti byla ponechána.
Co je svoboda? Svoboda je pouhý pocit, který zásadně není vázán na žádné specifické životní poměry. Kdyby většina lidí v komunistických státech byla přesvědčenými komunisty, necítila by se asi zotročována komunistickým režimem. Pak bychom nebyli patrně oprávněni mluvit o komunistických státech jako o zemích nesvobodných. Jako pouhý pocit útlaku se svoboda nevztahuje k ničemu jinému než k potenciálnímu utlačovateli.
Zanechav v domovině manželku i syna Ivana, vydává v roce 49 pod pseudonymem Jan Vlasák svůj první exilový soukromý tisk – Dopisy z exilu příštím milenkám, obsahující čtyři dopisy smyšlené adresátce.
Autor dopisů z exilu se narodil nikoliv vlastní vinou. Počátkem 20. století v Rakousko-Uherské říši na území budoucích československých republik. A žije celkem bez zájmu a proti svému přesvědčení až dosud. Své školní vzdělání počal obecnou školou, kterou navštěvoval velmi rád, neboť se šíleně zamiloval do své učitelky. Nenašet podobný kýžený objekt na školách vyšších, počal však později školní škamny nenávidět, ale díky své paradoxní povaze zůstal jim věren až do odchodu do exilu. Po časném vzplání lásky k učitelce, kterému předcházel neuvědomělý poměr s vychovatelkou Kyprou Němkyní, dospěl k dalšímu mezníku svého života. A to ve věku 10 let, kdy jeho jedinou tužbou, jediným smyslem života byla signalizační baterka s bílým, červeným a zeleným světlem. Poznav tak zavčas na vlastní kůži hloupost lidského života, měl ještě dosti času a sil se z ní vymaniti a proto již svou pubertu prožil v oproštění od lidí i věcí. Do života vstoupil jako samotář, nevěřící ani v Boha, ani ve vědu, ba ani v to, že třináctka je nešťastné číslo. Z důvodů čistě technických obklopoval se společností složenou převážně ze ztracených existencí, kavárenských kumpánů majících mnohem více zlého vtipu než peněz na pití. A ještě nenacházel ani absolutního zla, ani absolutního dobra, přijal život prostě jako podívanou. Snaží se protlouci světem jako nezúčastněný divák, který má právo hvízdat, kdykoliv se mu hra nelíbí, a který je spokojen vědomím, že může opustit toto pozemské divadlo, kdykoliv to uzná za vhodné. Nemá ambic, ale není také schopen obdivu a je zcela prost veškerého vznětu a patosu, neběží-li snad právě o ženské vnady. Ale i v tomto ohledu nabývá brzy jeho intelekt rovnováhy a vlády nad duchem i tělem, neboť autor je už dosti star, aby věděl, že po každé lásce zbývá jen smutek a že se ženami, právě tak jako s kýmkoliv z lidí vůbec, nelze dlouho s uspokojením obcovati.
V Paříži dne 6. července 1949. Ti, kdož přišli do emigrace jen přezimovat, netouží v skutku také po ničem jiném, než jednou opět usednout kdesi na břeh rodné řeky a nebýt vojákem. Musím se vám vyznat, že i já miluji nevýslovně svou zem a rád bych miloval i její obyvatele. Leč milujte lidi, z nichž jen nemnozí nejsou ani fašisty, ani komunisty. A kteří jsou povětšině ochotní se kdykoliv stát lidem, aby pomohli jednou k vládě vlastenčícím hokynářům a podruhé zase rudým plotňákům, deroucím se ve jménu sociální spravedlnosti ke korytům. Kdybych dnes umíral, musel bych přiznat, že mou jedinou láskou, které jsem zůstal také věren až do hrobu, byla má rodná země. Od božího daru pošvarnou Hanku a od údolí Mumlavy povinné sklípky při silnici k Mikulovu. Krajina její šněhu a líbeznost měla v tváři i gestech má matka a jistě i vaše. Vězte tedy, má drahá, že ve vás nacházím zalíbení především proto, že jste pro mne obrazem české krajiny. Váš měkký obličej s tupým nosíkem, věnčený tmavými kadeřemi, připomíná mi snivou lučinu pod hlubokým lesem. Na vašem těle nacházím dolíčky a úžlabiny, prosycené omamnou vůní kvítí spolních cest, kde na věnečku kolem čela zabzučela bludná včela. Až vás popadnu do náruče, zahledím se dlouze do vašich očí, plných kouzla českých tůní a rybníků, žíhaných temnem stínů pod oblaky, abych tak, jak nejlépe umím, vzdal hold své krásné české zemi. Teprve pak zapadnu do vašich hvozdů, jak ptáci do zeleně, a po jarní bouři za sladkého snění budou mi trčet nad hlavou prsy Matky Boží, kterýmž to spanilým názvem byla v mluvě prostých lidí pokřtěna dvoucípá silueta hory Ostrý. Navždy váš Jan.
Vladimír Papoušek, Avantgarda a nostalgie. Proměny diskurzů a hodnot v textech Bohuslava Brouka. Bohuslav Brouk ve svém vlastním životopisu, který provází jeho pamflet Dopisy z exilu příštím milenkám, vydaný v Paříži v roce 1949, napíše: Autor Dopisů z exilu se narodil, nikoliv vlastní vinou, počátkem 20. století v Rakousko-Uherské říši na území budoucích československých republik a žije celkem bez zájmu a proti svému přesvědčení až dosud. Tento diskurs, charakterizující píšící subjekt jako bytost málo účastnou na svém vlastním pobytu, poněkud lhostejnou a cynickou, něco mezi dekadentním dandismem a stoickým přijímáním nezbytnosti života básníka Petronia, docela dobře osvětluje výchozí principy Broukovy příslušnosti k předválečné avantgardě, zvláště potom k surrealistické skupině. Především je potřeba zdůraznit odlišnost autorova mluvení, tak jiného od všeho, co charakterizuje českou obrozeneckou kulturu, která s tímto stigmatem úspěšně vstupuje i do 20. století. Avantgarda, chce-li se odlišit, musí vynalézat nové jazyky, aby řeč mohla být provokativně jiná a mohla tak stvrdit uživatele v roli objevitelů prostoru za hranicí známého. Broukovým vynálezem není nový jazyk básnický, jak je tomu u některých jeho kolegů ze skupiny. Ani jazyk teoretický, jako třeba u Taigeho. Je to jazyk, jehož odlišnost spočívá v permanentní ostražitosti před vším, co nabízejí jiné veřejně obchodovatelné diskurzy. Před všemi postoji a hodnotami, které jsou obecně vyznávány. Před tradicionalistickými a moralistními stereotypy, do nichž člověk jaksi automaticky vrůstá. A pro Brouka, jako dítě z rodiny patřící mladé české upper class, to potom platí dvojnásob. K avantgardě ho tedy přiřazuje především jeho jasně definovaný životní postoj, jeho transparentní point of view vyjádřený zřetelněji než u mnohých jeho slavnějších kolegů. Nestane se nikdy autorem převratného modernistického díla, přestože bude psát básně, eseje i studie. Ale vždy bude autorem subverzivním vůči všemu oficiálnímu, naučenému a davově sdílenému. Je nahony vzdálen hranému a papírem šustícímu cynismu a znuděnosti české dekadence. Patří moderní a s avantgardou spojené literatuře svou konkrétností, věcností, ironií a potřebou osobní svobody nezávislé na jakékoliv institucionální moci. Zatímco jeho druhové se k této svobodě často dlouho a obtížně probíjeli, pro Brouka byla samozřejmostí od počátku.
Zvolna nejzvolněji. 12. května 1950. Jednou jsem smutek zapomněl, jen jednou pouze. Anděl rozdával barvu těl, vznešenost z nouze. Až bude nejhůř, vezmi strom, háj celý ze Shakespeara a rozděl jej, ber do všech zón a sněs jej, jako pila. Rozpusť se dřevo dřevěné v organickém svazu. Anděl nesoucí barvy mé přistane bez nárazu. Zapomeň jednou význam dát tomu, co jenom jede. Pamatuj, růže nechce drát, vznešenost někam vede.
Bohuslav Brouk rovněž po určitou dobu pobýval v Lyonu, kde pracoval manuálně. Z Francie se však chtěl dostat do Spojených států. Jelikož mu ovšem příbuzní jeho manželky Miroslavy odmítli dát takzvané přísežné prohlášení o jeho osobě, byl nucen své plány změnit a odjet do Austrálie. K tomuto rozhodnutí přispěla i skutečnost, že v této době australská vláda podporovala příliv imigrantů. Vypravovala lodě s evropskými uprchlíky, platila cestu a do začátku poskytla i symbolický finanční obnos.
Ovcemi, lojem a pivními splašky páchne ti nová přisouzená země, kde potomci trestanců hrdě tyčí k slunci svá zatemnělá témě, země plocha se spálenými stromy a chaloupkami, země, kde nuda anglické neděle je vydechována azalkami.
Kapitola 4. Nový domov. Austrálie 1951 až 1958.
Vyděláváš si na špatnou stravu, byt a ledničku. V nostalgii líbáš i z Evropy přivezenou tkaničku. Neboť jediným statkem ti zůstala vzpomínka na starý svět. Žel odplul si do páté čtvrtě světa. A není cesty zpět.
Bohuslave, nefňukej.
V Austrálii se ožení se svou v pořadí druhou ženou, českou vychovatelkou Libuší Kalinovou.
František Listopad, Paříž 27. května 1951, dopis Bohuslavu Broukovi. Mám toho mnoho na psacím stroji. Především dneska je neděle odpoledne, pod mrakem. Sedím na balkónu a píšu ti. Na balkónu, z pouhého flancu. Pode mnou je Place Maubert, ulicí nahoru je Pantheon, čili česky stodola. Tady tedy bydlím, věčný návrat. Dopoledne jsem si dal kávu v Café Commerce, kde jsme jednou spolu snídali, a byla taky neděle, a pak jsme si u tebe vařili oběd. Chybíš mi vůčihledně. Už nemám s kým mluvit svou mateřštinou. Ti lidé jsou tak normální, že jsou úplní blázni. Od kovárny a Jana Husa až po Kmocha a Kárneta. Každý pílí žít a přemýšlet, jak s jídelním lístkem v ruce. Slyšel jsem o tobě, pramen kovárna, že jsi měl na lodi strašlivé nepříjemnosti. Slyšel jsem to z třetí ruky, s takovými podrobnostmi, že začínám váhat o pravdivosti samého faktu. Ačkoliv historka se tobě a mně také podobá, přece dokud ji nebudu vědět od tebe, neberu ji na vědomí. No ale jak se máš ty, nenapravitelný Australané? Továrna? Co to znamená? 10 liber týdně. Co to znamená, pravdovi? Co to znamená? A Melbourne, čemu ten se podobá? Protože všecko na světě se něčemu podobá. To je na tom nejzajímavější. Napiš mi rozvrh tvých hodin. Od rána do půlnoci všecko mě zajímá. Neboť jsi můj brouk, brouček. Nebo nejsi? Že mi napíšeš, potvoro.
Jelikož mu žádný z jeho dvou doktorátů z přírodních věd a filozofie nebyl v zahraničí k užitku, musel Brouk i nadále vykonávat zaměstnání pod svou odbornou úrovní. Přesto se období let 1951 až 58, která prožil v Austrálii, zdá být o poznání šťastnější. Po epizodě v továrně na výrobu plastů nastupuje na místo laboranta v laboratořích Australského svazu pro výzkum sér v Parkville.
Bohuslav Brouk, Melbourne, 29. listopadu 1953, dopis Hubertu Rybkovi. Vážený pane ministře, ani se člověk nenaděje a už je zase další rok exilu skoro za námi. Zvláště tady, kde se den podobá dnu jako vejce vejci, čas značně ubíhá a rok se zkracuje na pouhý týden. Neboť není událostí a všední lopota vám neposkytuje mnoho času na dumání. Ale přes všechnu jednotvárnost zdejšího života měl jsem jakési zážitky v tomto roce také. Jak jsem vám již psal, pronajali jsme si ve slušné čtvrti napůl s jiným českým manželským párem dům a zařídili jsme si splendidně dva pokoje vlastním nábytkem. Od útěku z domova bydlím opět jednou civilizovaně a podle vlastního vkusu, až na moc velkou zahradu, jejíž udržování vyžadující dosti času mne mnoho netěší. Ovšem zadlužili jsme se zařízením do té míry, že sotva lapáme po dechu a nemáme peněz ani na knížky. S českým živlem se nestýkáme. Nechodíme ani na oslavy 28. října. Jelikož, jak říkám, neutužuji národní povědomí z pobudy. Mám tu celkem jediného československého občana, s nímž by bylo možno rozumně promluvit. Nedávno mi někdo ukazoval zdejšího předsedu národních socialistů, jakýsi Čermák. Prodává v jednom obchodě ledničky a roztrušuje důvěrné zprávy z USA, že vy a Zenkl máte ustoupit funkce černého klice. V prvých letech exilu by mne byla taková zpráva nemile překvapila, ale dnes je mi jasné, že setrvávají-li slušní lidé v Radě svobodného Československa, nijak ničemu nemohou prospět. A v případě, kdyby došlo k nějakým změnám doma, pomohli by tak jen navrátit se domů všelikým nežádoucím živlům, s nimiž v RSČ žel sedí za jedním stolem.
Hubert Rybka, New York, 22. prosince 1953, dopis Bohuslavu Broukovi. V naší exilové politice, jak víte, to vypadá velmi špatně. Dělá se na nás silný nátlak, abychom do rady přibrali osoby, jejichž přítomnost by nebyla zárukou masarykovského vývoje naší politiky. Také to souvisí s novou německou politikou. Bohužel mnoho našich lidí příliš podléhá kouzlu dolaru, než aby se uměli postavit proti snahám, s nimiž ani sami nesouhlasí. Z takových důvodů jsme se národní socialisté a naši přátelé rozhodli nezúčastnit se takových pokusů o dohodu. Byl vytvořen bez nás pracovní výbor, kterému se říká akční, zcela na partajním principu, za přítomnosti Černého, Osuského a vydatné podpory Peroutky. Jsme rozhodnuti neustoupit a raději zůstat stranou. Kdyby se uskutečnilo nové sestavení, nebylo by lze převzít odpovědnost za jeho činnost, zejména vzhledem ke zprávám, jaké máme z domova. Do nového roku vaší paní i vám přeji mnoho štěstí. Budu se těšit na váš další dopis.
Nikdy jsem nikoho neopustil a nikdy nikoho neopustím, neboť slušný člověk je vždy a vždy sám a sám.
Kapitola 5. Zpět v Evropě.
Ne, že mě tu necháš, Bohuslave.
V říjnu 1958 se Brouk, tentokrát i s manželkou, ocitá ve Spojeném království. Během 60. let cestuje po Evropě. V roce 1969 navštěvuje i Prahu. Pracuje jako středoškolský profesor a posléze jako biolog na Northwestern Polytechnic. V letech 1968 až 1975 je činný na Borough Polytechnic v oddělení aplikované biologie a potravin. Z tohoto období pochází odborná práce Plants Consumed by Man, zaobírající se etymologií, geografickým rozšířením a fyziologií plodin využívaných člověkem. Po smrti své druhé ženy Libuše se ještě naposledy ožení, a sice s její sestrou. Tento vztah ale trvá pouhých 5 let.
PF 1970, nohy, báseň plná radosti, životního optimismu a vlastenectví, věnovaná památce básníka Christiana Morgensterna. Zda na ty nohy vzpomínáte, jak blaze bylo mezi nima. Teď u krbu se ohříváte v Londýně mlžném, když je zima. Nad krásou květu podumáte, i když jste cynik, nezna boh, leč kol své šíje radši máte věnec spletený z dívčích noh. Nohy rozpjaté do rovnosti jsou vám vždy svůdnou vidinou. Smrt zapáchá vám beznožností, smrt zapáchávám rybinou. Zda na hlavy si vzpomínáte, co nad nohama trůnili. Nevšim jste si ni jedinkráte, že oči se v nich zrosily? Hlava jako hlava, díte suše, nohy vás více vábily. Kde není ducha, tam as sídlí duše. Duše vás však jen nudily. O nohy, touho mého žití, i ve stáří si říkáte. Zřek jste se srdcí souzvuku i pití, však noh se nikdy nevzdáte. Vynález kola nohy nezahanbil. Soukolí neutváří slastný důl. Dík nohám pevné vědomí jste nabil, kde vlast je má, kde domov můj.
Kapitola 6. Poslední léta.
Jako vejce vejci, den podobá se dnu. V Londýně, který není bábelem lásky snů. Zde není žádných vzruchů, život je víc než klidný. Zde složíš svoje kosti a nehrozíš se toho. Co ztratit je tu možno? Nic, anebo ne mnoho. Zde nemáš žádných přátel, leč ani nepřítele. Jsi doma nebo v práci a je ti nevesele.
V roce 1970 prodělal Brouk mozkovou příhodu, v roce 1973 se rozvedl.
Bohuslave.
V polovině 70. let se Broukův zdravotní stav začal ještě zhoršovat. K důsledkům nadměrného kouření a k cukrovce se připojily problémy se zrakem. Potíže se později zkomplikovaly dopravní nehodou, ke které došlo nedlouho před jeho smrtí. Vedle celoživotního pesimismu přispíval navíc ke zhoršování jeho stavu i pocit opuštěnosti, který vzhledem k své nepraktičnosti snášel velmi těžce. Zcela příznačně bylo Broukovo tělo nalezeno až několik dní po úmrtí. Pohřeb se uskutečnil s minimální účastí, jak odpovídalo jeho téměř naprosto samotářskému životu. Bohuslav Brouk umírá osamocen ve svém bytě na předměstí Londýna 19. ledna 1978 na krvácení do mozku. Mnohem později vzpomíná básník František Listopad v Literárních novinách. Brouk byl velmi obtížný. Také proto jsem ho měl rád.
Kdo mnoho nemyslí, má mnohá potěšení. Nad bláhovost většího statku není, leč já jsem neznaboh.
Omnia mea mecum porto. A čistým lihem ředím porto. Toť samoty mé řeč.
Líbat se není podle mého gusta. Bych jed a pil mám svoje ústa. A abych kouřit mohl.
Když spojují se konce zažívacích trubic, dvojice pijavic, ať z paláců, neb z ulic, chtíč ve mně nehárá.
Pro samou lásku plod se zlů navalí. By lásku změnil, v to, čím plenky pomazali, děti jež nechci mít.
Dí Bible, otce cti, jakož i matky svojí. Ženské já ctím, však proč být pod obojí, morálko neřestná.
Vlast, národ, pojmy jsou ještě těžko mohu chápat. Chodit s koulí na noze je sotva vtipný nápad. Kde stojím, tam má vlast.
Svobodu, Rovnost, zábavu chce lůza. Z kultury lidu jde však na mne hrůza a ven nejdu na krok.
V temnotách dneška nehnu ani brvou. Bych k štěstí příští lůzy přispěl mrvou a světle jméno zanechal.